You are listening Napoleon Thailand podcast.
พอดแคสต์ดีๆสำหรับ IT Cyber Security.
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Napoleon Thailand podcast. EP นี้อยู่กับหมูนันพัฒน์มังคราวิสรุตค่ะ EP นี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการตรวจสอบช่องโหว่ต่างๆของอุปกรณ์และระบบภายในองค์กรของเรานะคะว่ามีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนเราทราบหรือไม่ว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีช่องโหว่อะไรบ้างเราจะแก้ไขช่องโหว่เหล่านั้นได้อย่างไรเมื่อเราตรวจพบแล้วนะคะระบบแบบไหนล่ะที่จะมาช่วยเราในการบริหารจัดการช่องโหว่มาหาคำตอบกันได้ใน EP นี้ค่ะในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นข่าวมากมายเกี่ยวกับการโดนขโมยข้อมูลหลุดออกไปหรือแม้กระทั่งมีแรนซัมแวร์บางตัวเนี่ยอาศัยช่องโหว่ต่างๆเข้ามาโจมตีในระบบทำให้เกิดความเสียหายทั้งข้อมูลและทรัพย์สินมองให้เห็นภาพง่ายๆก็คือถ้าเรามีบ้านอยู่หลังนึงซึ่งมีการอาศัยอยู่มาในระยะนึงละนะคะไม่มีการตรวจสอบว่าภายในบ้านของเราเนี่ยมีรอยรั่วรอยแตกร้าวตรงไหนนะคะเราอาจจะมองว่าไอ้จุดเล็กรอยรั่วจุดเล็กตัวนี้มันอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีการรวมตัวกันของจุดเล็กๆเหล่านี้เป็นจุดที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นอาจจะเกิดความเสียหายให้กับบ้านของเราได้นะคะเช่นกันค่ะว่าองค์กรหรือบริษัทของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่หลากหลายมีเซิร์ฟเวอร์มีระบบแอปพลิเคชันต่างๆที่คอยให้บริการการที่เราจะให้คนมานั่งมอนิเตอร์หรือตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงกับทุกๆอุปกรณ์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นกันชัดๆนะคะอย่างปี2017เนี่ยช่องโหว่ที่โด่งดังกันทั่วโลกก็อย่างช่องโหว่ของตัว Microsoft นะคะที่ชื่อว่าตัว Eternal Blue เนี่ยหรือตัววรรณคายที่เราเคยได้ยินชื่อกันบ่อยๆนะคะในปีนั้นเนี่ยทาง Microsoft เนี่ยได้มีการออกแพชออกมาตั้งแต่ต้นปีละแต่ว่าทางบางองค์กรเนี่ยก็ยังไม่มีการอัปเดตหรือบางองค์กรอาจจะอัปเดตไปแล้วนะคะจนมากลางปีก็มีข่าวออกมานะคะว่าหลายๆที่หรือหลากหลายองค์กรเนี่ยโดนแฮกระบบเข้ามาผ่านทางช่องโหว่นี้นะคะซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ตัวแรนซัมแวร์อย่างตัววานาคายอาศัยเข้ามาทำให้เกิดความเสียหายโดยการเรียกค่าไถ่กันไปนะคะทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนั้นนะคะเกิดขึ้นกับองค์กรของเราเนี่ยเราก็ควรที่จะมีระบบที่เพิ่มการตรวจสอบเพื่อทำให้อุปกรณ์และระบบภายในองค์กรของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะระบบเหล่านั้นเรียกว่าระบบตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่หรือตัว Vulnerability Assessment หรือ VA Scan ที่เราได้ยินชื่อกันนะคะซึ่งการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่เนี่ยจริงๆมีอยู่2ประเภทหลักๆนะคะคือ1การตรวจสอบช่องโหว่ในระดับของ Network System หรือ Infrastructure นะคะ2การตรวจสอบหาช่องโหว่ในระดับของ Web Application นะคะของทาง Netbolian จะมี product ที่ชื่อว่า Rabbit 7ที่เป็นเครื่องมือในการทดสอบหาช่องโหว่ของ Service หรือ Application ต่างๆนะคะโดยอ้างอิงจากฐาน Database ของทาง Rabbit 7เองนะคะโดยจะทำการประเมินความเสี่ยงที่ตรวจพบตามความเสี่ยงที่ปรากฏต่อสาธารณะแล้วนะคะก็คือตัว CVE นั่นเองนะคะถ้าหากเป็นเครื่องมือ VA สำหรับเว็บแอปพลิเคชันมักจะประเมินความเสี่ยงที่ตรวจพบตามลักษณะของช่องโหว่ในระดับแอปพลิเคชันนะคะเช่นพวกช่องโหว่ของตัว SQL injection เอ่ยหรือตัว cross site scripting ต่างๆนะคะแล้ว Rabbit 7เองนะคะเมื่อทำการสแกนช่องโหว่เรียบร้อยแล้วจะบอกถึงรายละเอียดของช่องโหว่คะแนนความเสี่ยงทั้งในส่วนของ information ของเครื่องนะคะ service port ที่เปิดใช้และรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาโดยสามารถให้ข้อมูลลิงก์ไปยัง product อื่นๆเช่น Microsoft ในการดาวน์โหลด patch ต่างๆนะคะ Linux Apache ในการอัปเดตเวอร์ชันเพื่อปิดแก็บของช่องโหว่ได้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้ครบลูปในการป้องกันช่องโหว่นอกจากที่เราจะทำในส่วนของที่เป็นการสแกนช่องโหว่แล้วเนี่ยจะต้องทำควบคู่กับการทำ pen testด้วยนะคะซึ่งการทำ pen testหรือการทำ pen test เนี่ยคือการจำลองตัวเองเป็นแฮกเกอร์เพื่อทดสอบเจาะระบบนะคะโดยการเน้นการกระทำแบบแมนนวลซึ่งทำ pen test จริงๆแล้วเนี่ยมีลักษณะ หลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำแบบไวท์บ็อกซ์นะคะแบ็กบ็อกซ์การทำบูทฟอร์สเพื่อทดสอบรหัสผ่านต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำพวกฟิชชิ่งแคมเปญเพื่อทดสอบ awareness ของยูเซอร์ภายในองค์กรของเรานะคะแม้ว่าภัยคุกคามในโลกไซเบอร์จะเพิ่มมากขึ้นอยู่ทุกๆวันนะคะแต่หากถ้าเรามีการเต็มตัวที่ดีนะคะการป้องกันที่ดีพอเนี่ยมีการแก้ไขและปรับปรุงจุดอ่อนที่เราควรที่จะตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามเหล่านั้นได้มากขึ้นลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรของเราได้นะคะฟังเน็ตพอดเล่นไทยแลนด์พอดแคสต์ EP นี้แล้วนะคะอย่าลืมสำรวจดูว่าในองค์กรของท่านมีช่องโหว่ที่เป็นอันตรายต่อองค์กรแล้วหรือไม่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ